Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
2021 година, година во која доминираа правата на жените, пандемијата и политичките скандали кои се шират на национално и на меѓународно ниво. Како што навлегуваме во третата година на живеење под COVID-19, сега вооружени со вакцини го фрламе погледот наназад во политичката година што измина. Кришани Джани го подготви извештајот за SBS News. Борбата за правда за жените ја обликуваше политичката година, подпалена од австралијката на годината Грейс Тейм, Бритни Хигинс, поранешна службеничка на Либералната партија и безброј други. Илјадници луѓе се состанаа пред федералниот парламент и на други места во земјата, повикувајќи народова еднаквост. Премиерот Скот Морисон ја одби поканата да присуствува, наместо тоа зборуваше за маршевите во терминот определен за прашања, потенцирајќи дека народот во Австралија е слободен да маршира безбедно во споредба со некои други земји. Тој коментар беше критикуван од многумина, вклучително и опозицискиот водач Антони Албанези, кој изјави дека премиерот треба да ги сослуша жените и да дознае што се случува внатре во парламентот. Премиерот потоа даде друга изјава откако разговарал со својата сопруга, која го посоветувала да размислува прво како татко и што тој би сакал да се направи доколку несреќата се случеше на неговите ќерки. Тоа предизвика гнев од Грейс Тейм, која изјави дека не треба да имаш деца за да имаш совест и дека фактот што некој има деца не е гаранција дека ќе има совест. It shouldn't take having children to have a conscience. Во мај владата го објави својот буџет. Благаникот Джош Фрайденберг ги славеше знаците на економското закрепнување. And the fact that Australia is now recovering strongly. Но не беа сите убедени. Опозицијскиот лидер Антони Албанези го нападна планот на владата, подвлекувајќи дека економијата треба да работи за луѓето и дека треба да ги подигне платите и животниот стандард и да создаде можности. Во меѓувреме, тензиите околу бавното воведување на вакцината достигнуваа крешендо. Скот Морисон беше ставен во дефанзива кога изјави дека програмата за вакцинација во Австралија имаше некои рани предизвици, како и програмите за вакцинација на речиси секоја земја во светот.
Our vaccination program has had some early challenges.
Премиерот на Нов Јужен Велс, Гледис Бериджиклиен, и премиерот на Викторија, Даниел Андрс, ја изразија својата фрустрација кога залихите на вакцини падна. Премиерот одговори со оваа сега неславна реплика. Програмата за вакцинација направена безбедно, направена правилно, што е она што го правиме овде во Австралија. Тоа не е трка, тоа не е надпревар за доброто на здравјето на луѓето, треба да се погоди и токму тоа го правиме, изјави Морисон. Но трката за евакуација од афганистанската престолнина во Кабул наскоро започна по незиниот пад под талибанците. Многу афганистански државјани кои им помагаа на австралиските сили останаа заглавени. Лук Гослинг од лабористите беше разочаран од одговорот. До 1200 луѓе кои требаше да чекаат пред аеродромот во Кабул, оставени да стојат во канализација, беа вратени. Премиерот категоричен дека австралиските власти направиле се што можеле со евакуација на 950 луѓе во едно од најопасните места на земјата, изјави тој. Притисок исто така да се прекине притворот за семејството Билоела. Четири членото семејство било евакуирано во Перт откако на најмалото дете му била диагностицирана сепса. Политичкиот дописник Шуба Кришнен разговараше со министерот за имиграција Алекс Хок.
Minister, what's stopping you from letting this family go back to Bilawila where they have a community?
Поранешниот вице-премиер Майкл Маккомек исто така притиснат од опозицијата во терминот определен за прашања.
Why won't the government let this family go home?
Майкл Маккомек наскоро се најде во задните редови на парламентот по реизбор за лидерството од страна на партијата Nationals. Како одговор, соборениот лидер го бранеше својот рекорд.
I do believe I've done a good job. I do believe I've done the very best I can.
Новиот вице-премиер Барнаби Джойс советување дека не диктира спорна климатска политика по речиси една деценија поделба.
It's not Barnaby policy, it's Nationals policy.
Премиерот уверен дека по остри климатски поделби новата позиција од нулта емисии до 2050 година ќе биде добро прифатена, со објаснување дека планот не е револуција, туку внимателна еволуција за да се искористат предностите на промените на нашите пазари. Лидерот на опозицијата беше скептичен, велики дека Морисон не може да ја добие ни поддршката од собствената страна во оваа фаза. Господинот Албанизи изјави. Премиерот беше пречекан со помал ентузијазам на конференцијата за климатски промени во Глазгов, но другите дипломатски реакции и поплаки ги засенија разговорите за климата во услови на ескалација на тензиите низ Пацификот. Премиерката на Нов Зеланд, Джасинда Ардерн, изјави по средбата со господинот Морисон дека во се покомплексна геостратешка средина семејството е важно. На домашно тло, министерот за одбрана Пејтер Датн се осврна на растешката доминација на Кина, наведувајќи ја цената на непреземање акција.
Yes, there would be a terrible price of action.
Овие зборови предизвикаа критики за потекнување војна. Главниот политички дописник на SPS, Ана Хендерсон, ги изнесе овие грижи до премиерот, кој одговори дека тоа е многу циничен став и дека ова се работите што се необходни за да се осигура безбедноста на австралиците. Продолжувајќи да ја зајакнува одбраната на Австралија, владата склучи нов договор, оказ, кој беше објавен со председателот на Соединетите Држави Джо Бајден и премиерот на Обединетото Кралство Борис Джонсон, со кој отворија ново поглавје во меѓусебното пријателство. И првата задача на ова партнерство ќе биде да ја помогне на Австралија да стекне флота од подморници на нуклеарен погон. Со една мала точка на сопнување, кога се чинеше дека председателот на Соединетите Американски Држави го заборави името на Скот Морисон. Тој договор со раскинување на друг со Франција предизвика голема огорченост кај францускиот председател Емануел Макрон. Политичкиот дописник на SPS Пабло Винјалес го изнесе тоа тврдење до премиерот, кој категорично изјави дека одлуката што ја донел како премиер била во национален интерес на Австралија. Проследено со повеќе критики од францускиот амбасадор Жан-Пьер Тебо, кој ги донесе во прашање вистината и довербата. Кабинетот на премиерот веќе се соочи со голем скандал на почетокот на годината, кога јавниот обвинител Кристијан Портер се откажал од својот ресор поради историско обвинение за силување. Господинот Портер ги отфрли сите тврдења и реши постапка за клевета со ABC. Подоцна беше откриено дека господинот Порта добил до 1 милион долари од анонимни донатори за да плати за, цитат, многу скапите, затворен цитат, адвокати. Тој беше ослободен од неправилности по истрагата на парламентарна комисија. Но независниот сенатор Джеки Ламби беше меѓу оние кои бараа поголема контрола, вршејќи дополнителен притисок врз владата да го воведе долго ветениот предлог закон за федерален интегритет во парламентот. Независната пратеничка Хелен Хейнс донесе собствено законодавство пред домот. Но таа беше спречена од владините правила за COVID-19 и рече дека веќе подолго време се чека на комисија на интегритет и дека таа е сведок на повеќе неиспитани, неистражени скандали низ годините. Набргу по тоа беше објавен шокантниот извештај на комесарката за сексуална дискриминација Кейт Дженкинс за културата во домот на парламентот. Таа изјави дека во парламентот се работи инхерентно за моќта и дека неравнотежата на моќта и злоупотребата на моќта се еден од основните двигатели на малтретирањето, сексуалното вознемирување и сексуалниот напад во него. Жената што го поттикна тоа, поранешната политичка соработничка Британи Хигинс, остана неуверена дека се вовеле доволно промени.
I don't think fundamentally anything has changed internally within the building, policy-wise, that would make it that would sort of stop this from happening to another woman.
Со паузирањето на парламентот за годината пристигна веста за нова варијанта на COVID Омикрон. Плановите за кампањи пред федералните избори следната година веќе се зголемуваа, но сега вирусот е повторно во центарот на вниманието. Премиерот со изјава дека владата е уверена дека ќе може да продолжи да гарантира дека може да се соочиме со најновиот предизвик.
We are taking Omicron very seriously, as you would expect us to. But at the same time, we are confident that we'll be able to continue to ensure we can face down the most recent challenge.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.